Cienījamie kolēģi, domas iestāžu vadītāji, tātad šorīt esam sanākuši uz domas papildus ārkārtas sēdi, lai lemtu par vairākiem novadam svarīgiem attīstības jautājumiem, un kas nav atliekami, dēļ tā, kas sākās būvsezona, kā arī ir jāiesniedz vēl divi pieteikumi. Arī kultūra kapitāla fondā, tāpēc bet par katru es arī sīkāk izstāstīšu, tāpēc arī ķeramies klāt pie darba kārtības, un pirmais punkts mums šodien ir par aizņēmumu ņemšanu un līguma slēgšanu projektam gājēja tilta būvniecība Liepu ielā Saukstos. Tātad šis gājēja tilts atrodas Petī Petrups baznīcai, vēsturiskais kādreiz tilts, kur atradies ir padomu laikos uzbūvēts riekaramais tilts, faktiski tas savu laiku ir nokalpojis, uzbūvēts bez projekta, jau vairākus gadus atpakaļ šim tiltam ir izstrādāts būvprojekts, ir bijis būvniecības iepirkums, ja jūs atcerties pagājušajā gadā mēs lēmām par to, ka varētu šim tiltam ņemt aizņēmumu un būvēt no pašu līdzekļiem, tas nebija iespējams, ziemas periodā mums ir izdevies šim projektam piesaistīt Eiropas finansējumu, faktiski 90% apmērā, caur jūras zemi un lauku atbalstu dienestu. Un līdz ar to ir ļoti ekonomisks, efektīvs risinājums, ka mēs lielāko daļu darbu varēsim nofinansēt par Eiropas saimnības līdzekļiem, kas mums ir ļoti būtiski. Es sazinājos arī ar valsts kasi, droši vien daudziem ir jautājums, vai mēs varam slēgt līgumu pirms ir saņemts aizdevums valsts kasē, tātad mēs gan par šo projektu Liepils tiltu, gan arī par autostāvvietām esam saņēmuši pozitīvu labu lauku atbalstu dienestu atzinumu, esam saņēmuši šim projektam avansu, tas nozīmē, ka juridiski šis projekts jau ir sācies. Es sazinājos arī ar pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontrolas un paraudzības padomas priekšsēdētāju Baibu Ticenkopfu, kas vienlaicīgi arī ir Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktora vietniece. Un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un analīzes nodaļas vadītāja. Tātad viņa apliecināja, ka varam droši slēgt līgumu, ka šis nav pamats sasaukt valsts aizņēmuma padomē kādu ārkārtas sēdi, ka mums ir visas tiesības to darīt, lai mēs paspētu pirms vēl koku cišanas aizliegumu, kas sāksies 15. aprīlī un ilgs līdz 1. jūlijam uzsākt tos būdarbus, kas ir vajadzīgs būdarbus sagatavošanai, lai būtu iespējams turpināt būdarbus uzsākoties šai te būvniecības sezonai. Tātad tāpat sazinājos arī ar Madaru Garanču, kas arī ir praktiskais darbinieks, ka šos aizdevumus kārtoja tā tālāk, arī apliecināja, ka faktiski neviena pašvaldība šādu te ceļu, par ko daudz šeit uztraucās, nespēr, un šādos gadījumos pamatojoties uz valsts budžetu, uz noteikumiem, kas paredz, ka Eiropas projekti tiek valsts kasē priekšfinansēšanai aizņēmumu tiek doti, kā arī pamatojoties uz jau saņemto lauku atbalstu dienestu avansu, kas juridiski nosaka to, ka šis projekts jau ir sācies, mums ir visas tiesības, tagad jau noslēgt līgumu. Un tātad pamats gan šim, gan nākošajam projektam ir tas, lai mēs šajā nedēļā noslēgtu līgumu un pēc lieldienām paliek tikai nedaudz darba dienas, lai mēs līdz 15. aprīlim varētu veikt koku ciršanu. Pretējā gadījumā šādiem apjomīgiem projektiem, manuprāt, vasaras sezonā, jūlijā, augustā, kad mums ir daudz cilvēku šeit novadā, un visi koki būs sazaļojuši, vispār ciest nevarēs, tad šie darbi būs jāatliek uz septembri, oktobri. Kad atkal nokatīs lapas, tas nozīmē, ka faktiskā būvniecība ievēlkās jau nākamajā ziemā. Šajā gadījumā mēs lielākos darbs varam izdarīt jau līdz faktiski Līgo svētkiem. Vai par šo jautājumu nekādi? Ja jautājumu nav, tad jā, lūdzu, Alens.
Labrīt, kolēģi. Jā, man būs jautājums par šo. Kad mums valsts kasē ir paredzēts aizņēmu komisiju?
21. aprīlī.
21. aprīlī. Ja tomēr kaut kādu iemeslu dēļ, nezinu, kredīts netiek piešķirts, kādi mums ir mehānismi, lai atkāptos no līguma vai līgumā ir kāds ietverts punkts, ar kuru mēs nosakam, ja gadījumā aizņēmums netiks saņemts, mēs varam pārlikt laika grafiku, teiksim, vai kā savādāk mēs varam darboties, vai mēs spējam nosekt šos pirmos nepieciešamos soļus no sava budžeta?
Kā es teicu, šādu variantu vienkārši nepastāv. Mēs esam saņēmuši avansu katram no šiem projektiem 20% apmērā. Tātad arī par šo projektu attiecīgi tie ir pietiekoši finansējums, lai darbs uzsāk, tāpat arī par nākamo, ko mēs skatīsimies. Ar šādi varianti nepastāv.
Vai mums šodien sapulcē piedalās, redz, Ināris Zahrāns, varbūt īsu komentāru par šo, jo visticamāk, Ināris, tu būs tas cilvēks, kas parakstīs līgumu.
Jā, es varu vienkārši varbūt arī nomierināt to esošo situāciju attiecībā par līgumu slēgšanu. Kā jau Normunds minēja, šī gadījumā riska faktors praktiski nepastāv, jo būtībā jau mums ir akcepts 90% līdzfinansējums esošajam budžetam, un respektīvi tā varētu būt tā summa ap, varbūt Mārīt man vēl precizēt, par 30 līdz 40 tūkstošiem, kas ir, ar ko mums jāsaņem ir aizdevums, un šī gadījumā līgumā punktus mēs mainīt nevaram, protams, jo tas bija atklāts konkurss, bet tīri no finansiālās puses es pagaidām nesaskatu riskus, kas varētu kaut kādā veidā vai notiecīgi ietekmēt uz budžeta vai uz darbiem veicinājumiem. Tāpēc, cik noskaidrojam arī pagājušajā nedēļā arī ar gati finansistu, tad pagaidām risks nepastāv manā skatījumā, ja nu kardināli nemainās valstī kaut kāda situācija attiecībā par finansēšanu, bet no gada vidu mainot kaut kādus noteikumus neesam dzirdējuši, tāpēc nu, pagaidām mēs riskus nesastāvam.
Jā, lūdzu, Veids kungs.
Saki, lūdzu, vai ir bijusi sasaukta finanšu komisija, nu, kas attiecas uz Saukrastu un Sēju, un ir bijis
pieņemta? Esam mutiski vienojušies pēc šīs sēdes arī, būs atālinā finanšu komisija, kur mēs šo jautājumu arī tad atrastināsim. Mutis, kas un vienošanas, jā. Tātad lēmums tiek pieņemts finanšu komisijā pēc domas lēmuma.
Paldies.
Tātad atgādinu vēlreiz, mēs priekšfinansējam Eiropas Savienības projektu, kuram esam saņēmuši diviem ļoti nozīmīgiem projektiem, kurus mēs pagājuši gribējām pilnībā realizēt par savu naudu, ir izdarīts liels darbs, ir saņemts 90% Eiropas Savienības fondu atbalsts, un mums ir šobrīd jāuzsāk darbi, lai mēs neaiziet nākamajā rudens ziemas sezonā šiem darbiem, lai mēs paspētu veikt būvlaukumu sagatavošanu līdz koku ciršanas aizliegumam, kas būs tikai dažas darba dienas pēc lieldienā. Un vēlreiz atgādinu, ka es atsaucos uz amatpersonu, uz Baibas Ticenkops pausto, ka šādi gaida tikai un vienīgi šādu praksi bijusi Saukstos. Nevien citu pašvaldību šādu praksi šādos gadījumos nerealizē. Mēs esam bijuši pārlieku, nezinu, piesardzīgi vai kā savādāk, vai ilgi lēmuši daudzos gadījumos agrāk, bet šādu te prakse nesot. Tātad šis jau ir vārdu saņemtais avans un pamatojums ir valsts budžets un likums par aizdevumiem un tā tālāk, lai mēs pilnībā varētu uzsākt darbus tikko, kā ir lada pozitīvs lēmums.
Varbūt vēl nokomentējuši, varbūt Alenam vēl vienreiz, kad mūsu pats galvenais jautājums bija, kuru mēs sagaidījām, tas bija labi lēmums, tas bija būtībā pats galvenais, kurā ir vislielākais līdzfinansējums. Šo mēs esam saņēmuši papīru, tāpēc dokumentā varētu teikt. Un tāpēc es vēl vienreiz atkārtojos, ka pagaidām bažas es nesaskatu.
Paldies, kolēģi, par skaidrojumu. Vienkārši, nu, es gribēju pārliecināties, kad mūsu finansiālās iespējas to atļauj un kad šis lēmums nekādā veidā neietekmēs budžetu. Paldies.
Paldies. Uzmanību balsot, kolēģi. Ivars vēl lūdzu. Jā, paldies. Par 14 pret atturās nav. Lēmums pieņems. Paldies, cienie kolēģi. Es ceru, ka arī varēsim pietiekuši raiti noslēgt līgumus ar būvuzraugu un ar autoru uzraugu un lai neklēties sākt darbus, jo par šo tiltiņu, kā jūs zināt, jau ir gan daudz iebildumu bijuši, tāpēc labi, ka uz sezonu mums izdotos vismaz sezonas vidū, kur būtu gatavi darbi. Paldies. Tā nākamais jautājums ir par autostāvvietām. Tātad, dažiem, kā jūs jau visi zināt, esam arī šo jautājumu iepriekš skatījuši. Vairākus gadus atpakaļ ir izstrādāts būvprojekts, kas paredz turismu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidi Ainažu ielā. Tātad šeit ir paredzēts autostāvvietu izbūve posmā no Vāravas stāvlaukuma, tātad gar Ainažu ielu, jūs pusē gar Ainažu ielu, līdz Vidrižu ielai, līdz pieturai autobusu, kas ir pie Vidrižu ielas. Šie risinājumi ir dažādi, ir atsevišķi vietas, kur autostāvvietas būs paralēli ielai, ir atsevišķas vietas, kur būs paralēls ceļš ar autostāvvietām, nobraucot no galvenās ielas. Visā šajā garumā tiks izbūvēta arī ietve, kas ir īpaši nozīmīga, un ļoti svarīgi šis te ietves posmas ir posmā no Vāravas stāvlaukuma, kur šobrīd arī ir šis te blakus atrodās gaļas veikaliņš, līdz Saules laukumam, jo Vāravas stāvlaukums ir vienīgā vieta pilsētā, kur tiek novietoti autobusu turistu, un cilvēki bija spiesti šobrīd gar ielas malu vienkārši iet ar kājām, tad šobrīd tur būs ietve un arī stāvvietas. Šajā projektā ir daļa naudas ir neatiecināmas izmaksas, kas jau bija arī sagaidāmas. Projektā bija paredzēts pārcelt sadales tīkla elektrības kastas tā saucamās, jā, kas atrodas pretī Saules laukumam, kas bojā šo te vidi un aizsardz skatu uz Saules laukumu. Jūs šeit esat pamanījuši, tad šīs te elektrības sadalums ir paredzēts projektā pārcelt, un tas tiek darīts par pašvaldības līdzekļiem, un tālāk šīs te sadalums jaunās tiek nodots sadalus tīklu pārvaldībā, ņemot vērā, ka šis ir sabiedriskā labuma projekts, kur realizē pašvaldība tikai par savu mantu, tad tās izmaksas, kas ir tālāk tiek nodotas citam īpašniekam, nekādi nebija iespējams attiecināt uz šo te projektu, diemžēl. Tāpat arī noteikumi nosaka, ka 5 gadus šajā te projektā mēs nevaram iekasēt naudu par autostāvvietām. Tātad arī šim projektam esam saņēmuši 90% atbalstu. Tātad uz mūsu pleciem paliek šīs te neatiecinās izmaksas, kas ir par sadaliņu pārcelšanu, un šeit šī te koku ciešana ir samērā nozīmīga un apjomīga, tāpēc nekādā gadījumā tā nav pieļaujama laika posmā, kad ir salakojuši koki, un vēl vairāk pēc 1. Jūlija, jūlijā vai augustā, un tāpēc ir jāveic būvlaukuma sagatavošana, un ja mēs ļoti tagad visu dosies sakārtot, tad mēs varam to paspēt iekļauties līdz 15. Aprīlī. Šeit līdzīgi, kā iepriekš minēju, par šo te projektiem šis te finanšu ministrijas darbinieks un padomas priekšsēdētāji Baibs Tisenkopa apliecināja, ka mēs esam droši šos darbus sākt un arī šis te finansējuma risinājums ir sakārtos kādā veidā un šo te projektu nofinansēt. Jā, lūdzu, Alens jautājumu.
Jā, es tikai gribēju atzīmēt šo jautājumu par koku ciešanu un visticamāk par satiksmes organizēšanu. Šo jautājumu vajadzētu ļoti labi komunicēt ar sabiedrību, lai ir pilnīga izpratne, lai nav nekāda domstarpība. Droši vien ne tikai avīze tā varētu būt un varbūt domas mājaslapa, bet visticamāk vajadzētu izvietot arī kaut kāds atsevišķs plakāts par šo projektu. Paldies.
Paldies par ieteikumu. Lūdzu, kādu jautājumu jāvišķirīt?
Normund, tu ieminējies par to, ka nedrīkstam iekasēt maksu par stāvvietas izmantošanu. Agrāk jau šādos projektos parasti aizliegums bija gūt peļņu, bet tajā pašā laikā, teiksim, uzturēšanas izdevumiem naudu jau mums drīkstam iekasēt.
Labs jautājums. Jā, mēs esam par šo diskutējuši. Es neesmu apskatījies, kā precīzi ierakstīts ir, un neesmu par to šobrīd diskutējis ar lauka atbalsta dienestu telefoniski pirms lauka atbalsta dienesta apstiprināšanas sēdes. Mēs šo jautājumu pārnājām. Viņi teica, ka tas tiks ierakstīts protokolā. Tika minēts, ka šis ir sabiedriskā labuma projekts. Jā, iespējams, ka nedrīkst būt spēļņa. Tā pašā laikā ļoti iespējams, ka uzturēšanai arī iespējams šos izdevumus ir gūt, ienākums gūt, ieņēmums. Tā kā, jā, šis šo paturēsim kā tā, paldies par atgādinājumu. Un iespējams, ka to var darīt.
Nosrauksim savu.
Es varbūt vēl varu papildināt to, kad, protams, ja mēs varētu paspēsim, mums ir uzrunājusi kompānija attiecībā par stāvvietām, kas uzstāda un ir izrādījusi interesi mūsu pilsētā uzstādīt elektro uzlādējumās stacijas. Un viena no idejām ir tā, ka varbūt šī projektā varētu īstenot viņus arī šajā stāvvietā uzstādīt. Bet nu, tas būs atkarīgs no tām investīcijām, kas tur jāizdara un kā to kopā ar projektu var salikt. Paldies.
Šajā projektā arī, manuprāt, Mārīti var precizēt, arī bija paredzēta celiņš jūras parku un starp Rāņielu, ja?
Jā, tieši tā šajā projektā ir divas lielas sadaļas. Viena ir autostāvvietas un šī te gājēja ietve, kura ir gatava jau realizācijai, ir visi iepirkumi un tirgus izpētes veiktas. Un otra sadaļa mums ir šis pastaigu ceļš no Raiņa ielas līdz jūras parkam, kuram uz doto brīdi notiek projektēšanas stadija. Un visticamāk šo te mēs uzsāksim darbu, to, kad jau vasarā šī pastaigu ceļa izbūvi.
Tātad tas ir tas posms, tā saucamo veco Raiņa ielu, kur mums ir paredzēta glābšanas stacija un pludmales glābšanas dienesta ēka un sabiedrība tolete. Tātad par šo te stīgu, kas ir, kur cilvēki staigā gan ar ratiņiem, gan nu, pārstāv cilvēku pārvietojās par šo te stīgu, ir paredzēts savienojušais ceļiņš. Faktiski līdz ar to cietais segums jūras parkā, kur ir šie te apaļkoka iesegums, tad šogad atjaunojot jūras parku, mums vajag nedaudz budžetā līdzekļi paredzēti. Tad nedaudz papildināsim šo apaļkoku segumu līdz tā saucamā Leona Paegles ielas laipai, un tālāk jau tajā vietā pieslēgsies jaunais ceļš no, no, no Raņēlas puses, kas nāks. Tad tur var ērt gan, gan ar ratiņiem, gan ar velosipēdiem un gājēji nokļūt ka no auto stāvēs, piemēram, Raņēlā līdz jūsu parkam atpakaļ. Paldies, kolēģi, lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 14, pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē projektam Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana turismu pakalpojumu izveidē un attīstībā saviņojošā Vidzeme realizēšanā. Tātad šis ir Eiropas Savienības projekts, ko mēs realizējam atjaunojot Saulkrastu estrādes parku un Šeit droši vien Mārīt varēs sīkāk pastāstīt, kā šobrīd ir šiem finansējumiem. Lūdzu.
Jā, jā tad pagājušā gada novembrī domas sēdē nolēma, ka priekšlaukuma izbūves izmaksas paredzēt 2021. Gada budžetā sacot no saviem līdzekļiem. Uz doto brīdi mēs esam inicējuši grozījumus pašā projektā, lai šos šīs izmaksas, kas bija paredzētas 70 tūkstoši no saviem budžetiem, attiecināt uz projektu un saņemt publisko finansējumu atpakaļ. Tāpat otrē lieta tāda, ka projekta īstenošanas rezultātā ir bijuši pāris darbi par 5 tūkstoši pie 8, kas ir nākuši klāt kā ēks hidroizolācija un koku nozāģēšana. Un līdz ar to, lai atvieglotu to budžetu, ir doma šos te finansējumu sekt no aizņēmuma līdzekļiem, paredzot ņemt aizņēmumā.
Jā, tad ļoti pozitīvi, ka mēs šo finansējumu varēsim attiecināt uz projektu, tātad saņemt šim te arī Eiropas Saimnes fondu atbalstu, ko mēs iepriekš bijām lēmuši, ka varam to no savu budžetu arī finansēt, un šobrīd tad attiecīgi šim te ņemsim aizņēmu valsts kasē priekšfinansēšanai, un pēc tam daļu atgūsim atpakaļ pēc projekta realizācijas, pēc projekta pabeigšanas šā gada maijā vai jūnijā. Jā, lūdzu, Alens.
Varbūt Mārīt zināsim mazliet vairāk. Tātad šajā summā ir ietvērtas pilnīgi visas šīs neparedzētās izmaksas un ārkārtas darbi kaut kādi. Attiecīgi vairāk, tur nekam nevajadzētu vairāk būt, vai ne? Cik es saprotu?
Respektīvi šī summa papildus darbi ir 5000 pie 8 eiro, kas ir atklājušies uz šo brīdi. Tie ir tie papildus darbi, kas ir nākuši līguma izpildes laikā neparedzētie. Vai pēdējo 2-3 mēnešu laikā kaut kas atklāsies, nemāku teikt, visticamāk, ka nē. Bet šobrīd iet runa par tiem 5000 papildus darbiem. Jo 70 000 summa ir tā, ko pašvaldība plānoja par saviem naudas līdzekļiem. Tie ir tie papildus darbi. Bet neparedzētie ir 5000. Vai būs vēl, nemāku spriest.
Būt Ināras kādi īsi komentāri.
Jā, iespējams, ka būs, un proti mēs esam paši no savas puses imcējuši. Tas ir, ja mēs skatāmies ar reitestrā, tad kreisajā pusē mums ir elektrības pieslēgums, kas ir gaisa vada elektrības. Mēs pagaidām ar sadalstu tīkliem risinam jautājumu, kā mēs varētu šo kabeli dabūt zemē, un attiecīgi izlikt ārās, tas ir restīvi jau sadals skapi, kas būtu ārā, nu tie ir sadals tīklā, tad veiksim, tā ir īpašums, un attiecīgi es nevaru pagaidām pateikt, cik tas varētu izmaksāt, pagaidām viņi veic aprēķinus. Tas ir tas, ko es tagad zinu, un par izmaksām vēl tuvākajā laikā cerams precizēsim, kāds jums varētu būt par pārējiem, kā jau minēja Mārīti, Vēl ir priekšā pāris mēneši līdz līguma beigām. Nu, es arī ceru, ka kaut kādi neparedzēti darbi, kurus mēs
redzu vairākas lietas, kas varbūt nav tieši ar šo projektu, kas ir tieši ar šo projektu, tā kā šo projektu darbu ietvaros paredzēt, bet ja mums atbrīvosies finanšu līdzekļi, kas būtu jāizdara, tās ir trīs lietas šajā te estrādes parkā, proti mums nebija projektā paredzēti estrādes pakāpiem, koka pakāpiem, tā koris atjaunošana un krāsošana, tātad, manuprāt, tas būtu jāizdara, atsevišķi dēļ jāatjauno un jāpārkāso šie pakāpiem visi. Tātad visi mūra daļas, kas ir estrādes ēkai, ir par jaunu apmestas, nokrāsots, vilks stiklonis, atjaunots kāpums, visas duris un tā tālāk, bet dēļ līdz ar trūkumu sākumā šie te pakāpiem koku netika paredzēti atjaunot, tātad, ja mūsu līdzekļi būs, tas atsākoties siltam laikam, būtu, manuprāt, jāizdarīt numuru viens, numuru divi autostāvvieta, kas arī nav iekļauts šajā te projektā, būtu vismaz jāieklāja ar grants šķēmbu iesagumu, tur bija tikai gar vienu malu celiņš, pārējais bija zāliens, to būtu, manuprāt, liederīgi izdarīt, un trešais mēs risinām sarunas ar kafejnīcas īpašnieku par šo te grupu novākšanu, un ja mums šīs sarunas būs nesekmīgas un tas ieies tādā garākā procedūrā, tad iespējams, manuprāt, ka būs jāizskata jautājums, ka mēs noliekam žogu gar šo te teritorijas robežu. Proti, tas būs vajadzīgs, kurā gadījumā ļoti iespējams, ja mēs gribēsim pārdot nākotnē biļetes, tad, protams, ka nu, duši vien, ka tas žogs šajā vietā arī būs vajadzīgs. Bet nu, tas ir vēl, ko mēs kopā tad lemsim par šo te.
Ja drīkst vēl viens jautājums Ināram, kā tur ir to jumtu izdevās atrast defektu, no kā mitrums telpās nāk iekšā, ja vēl neizdot?
Es ir par to hidroizolāciju, ko teicu pabūt
gadus. Nē, tā hidroizolācija, ko tikko Marija runāja, tas ir ar 5000, kas bija tie papildus darbi, tas nav jums, bet būtībā tas sanācies nemaldos trešais pakāpiens, kuru demontēja virsējo kārtu dēļ un taisīja hidroizolāciju un attiecīgi tagad viņi ir uzstādīti apakaļ. Tas bija, un varbūt es papildināšu vēl Normundu, protams, ja mēs runājam par tiem papildus darbiem, un mēs arī pēdējā sapulcē, kad bijām uz vietas teritorijā skatījāmies, kad nu, viņš vizuāli arī it kā mums apjomos, viņš nav iekšā no Kalniņa ielas, tas vecais metāla žogs, iespējams, to varētu nākotnē arī demontēt vienkārši, lai viņš nav. Viņš vizuāli viņš ir novecojis un morāli arī.
Jā, Veids kungs.
Arī tieši pieminēju šo te sadaļu par tribīņu pakāpieniem. Saki, lūdzu, vai tur ir konstruktora, kā lai pasaka, risinājums par šo pakāpienu atjaunošanu? Kā viņš tika ietverts projektā? Jeb tas ir tikai vienkārši, nu, kā lai pasaka, atjaunošana bez projekta?
Tur nav projektā šāds sadaļs nav. Tātad šie koka pakāpieni projektā neietrūst.
Bet saprot, ka tā ir tomēr trešās grupas būve un šī te drošība, ko jāparedz ir tribīņu pakāpieniem, šie te 7,5 kilo ņūtonus kvadrātmetru, vai tas izpildīsies? Vai tas ir paredzēts? Jo tā ir ļoti svarīga lieta un BVKB šobrīd droši vien uzrauga visu to projektu.
Tātad šo te neuzrauga, jo šī te estrādes ēka tiek risināta atsevišķi un tā netiek risināta kā trešās grupas būves pārbūve, un, jo nesošās konstrukcijas netiek skartas, ir tikai kosmētiskie darbi un līdz ar to
Normund kopā, lai ēku kompleksu pieņemt eksploatācijā, viņš tiks ņemts vērā, tici man. Un šajā sakarā par to varbūt pievēršiet uzmanību, nu, vienkārši laicīgi, lai pēc tam neiznāk, ka termiņš tuvosies un tad sāksies šīs problēmas.
Jā, bet, Bruni, tur jau jautājums, ja mēs runājam par tiem koku pakāpieniem, tad praktiski tur jau ir tikai daļa tāda paša, gan biezuma, gan gan platuma dēļ tika demontēta, lai varētu uztaisīt hidroizolāciju un praktiski tieši tādu pašu arī.
Es tev vienkārši šobrīd no pieredzes. Es šobrīd Salacgrīvā strādāju tieši ar to restorātu. Tieši tas pats tās. Tur pakāpieni no dzelzbetona paneļiem un atklājās tas, ka jo dzelzbetona paneļi tomēr ir daudz, daudz izturīgāk, lai arī viņi būtu, kā saka, ilgtermiņā lietojušies, ja, attiecībā pret koku pakāpieniem. Tā kā, un šeit
šeit radās... ir dzelzbetona, tātad risinājums, šis konstruktīvais ir dzelzbetona paneļi, uz kuriem balstās koku pakāpieni.
Jā, bet tātad es tieši to pašu arī gribu teikt, kad arī šie dzelzbetona paneļiem ir bija jāveic izpēti, kas projektēšanas gaitā bija projektētājiem noteikti jādara. Nu, tici man, var rasties.
Jā, labi, paldies.
Varbūt pievērst vienkārši uzmanību, viss.
Paldies, jā.
Paldies, paldies.
Jā, Alins, lūdzu.
Vēl viena neliela lieta, teiksim, Normunds jau pieskārās tiem papildus darbiem, kas būtu nepieciešami, ja būs finansējums. Es tikai gribu atzīmēt, ka sabiedrība ļoti sagaida šo tiltiņu pāri upei, lai varētu nokļūt šajā jaunajā izbūvētajā parkā no krāstīles, no tās puses, no otras. Paldies.
Tātad, jā, tur no krāstīles es zinu, kas sagaida. Kā jūs zinat, pašvaldības zeme uz krāstīles nav, lai nokļūtu uz šo zemes gabalu. Tātad ir iespēja veidot tikai celiņu no Ainažu ielas, vai iespējams no Ķīšupas ielas, bet jā, tātad, diemžēl, šis te kultūras nams saukast vēsturiskais savā laikā ir privatizēts un tur piekļūts nav. Iespējams, ka var izsnākt nākotnē jautājumu par daļu zemes gribu atpirkšanu vai tā savādāk, bet nu, jā, tas to šim te nebūs šī pavasara jautājums, bet jā, es arī piekrītu, ka no krasta ielas būtu ļoti jauki un interesanti, būtu iespējams iziet cauri Estrādes parkam un ērtāk un skaistāk nokļūt pilsētā.
Iespējams, ka šo iziešanu varētu organizēt starp krasta ielas 15 daudzdzīvokļu māju un nākošo privātu īpašumu. Vienīgais tad būtu divi tiltiņi jātaisa.
Nu jā, tad varam to izskatīt, jā. Paldies. Lūdzu nobalsot. Par 14, pret atturās nav. Paldies, nav mums pieņemts. Nākošais jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektam jūras prospekta seguma maiņa no jūras prospekta 26 realizācijai. Lūdzu, varbūt izpilddirektors, lūdzu, tad īsti komentāri par šo.
Nu, mums ir līgums, šeit iepirkums bija līgums, mums ir noslēgts, un mēs vienkārši izmantojam iespēju, atvieglot budžetu, aizņemoties līdzekļus un tādā veidā paildzināt norēķina kārtību pret aizdevumu. Mums iespēja būs ap 50-60 tūkstošiem ieekonomēt budžetā, lai varētu paredzēt kādus citus darbus. Tas ir arī viss.
Tātad jūras prospekts tiks izbūvēts jau līdz maijam, jā, vai uz jūniju vidum bija pārdzēta termiņš, jā?
Jūniju vidus, man liekas, kaut kas, nezinu, bet līgumu tagad neesmu atrastoties.
Līgums ar Limbošu ceļiem, manuprāt, jā?
Jā, pagājušu gadu noslēdzēm, jā.
Jā, un jā, lūdzu kādu jautājumu. Lūdzu, Alens.
Tā projekta ietvaros jau nav paredzēts nekādas stāvvietas vai uzpildītas ceļa malus. Nu, vasarā tur ir diezgan traks situācija ar automašīnām. tur saliek krustām šķērsām abās pusēs, ne tur izbraukt vai neapgriezties. Es ar bailēm domāju, nedod Dievs, tur kādreiz būs vajadzīgs ugunsdzēsēji mašīnas palīdzība vai kaut kas tamlīdzīgs.
Tur bija projekts, projekts ir apstiprināts, iepirkums ir veikts, ir, mēs varam to, protams, nākotnē ar zīmēm skatīties un šo situāciju kontrolēt. Ja es nemaldos, tur bija arī papildinājums, nezinu, būt Mārī, tur pat man liekas, ka tur bija arī ātrumvaiņu arī uzreiz paredzēt, divi, man liekas, vai pat trīs bija paredzēti jau šajā projektā ietvert. Bet attiecīgi pārējais ceļu malā un skatāmies ar zīmēm, kā mēs varam to visu uzlabot situāciju.
Mašīnām šeit faktiski ir jāstāv sakārtosim uz sezonu šo te mēlnsamu jūsu perspektīvas stūrī auto bijušo kokmateriālu laukumu, tad daļu no tā, tā tad būs auto stāvietas un auto mašīnas jānovieto šajā vietā. Tāpat mums arī vēl labi projekti ietvaros šajā rajonā tiks izbūvēta ietve, tā kā turpinājums aļas promenādē sakārtota ietve pie upes ielas, un lai nokļūtu drošāk uz jūs pie Demas kempinu un uz koku laiku, tad šis te savienojums tiks arī izbūvēts līdz sezonai. Lūdzu nobalsot. Paldies. Par 14, bet atturās nav lēmums pieņemts. Atvainojos. Šodien paralēli ir, par cik ir iespējams tagad visu rīkot Zoomā, tad ir paralēli arī vairāk cits sapulcs, šo konferences sapulcs arī par zaļo ceļu attīstību ar Vidzemes turismu asociācijas starpniecību, kur arī pielīdzies gan ministrijas pārstāvis, satiksmes, gan visas apkārtējās pašvaldības. Runāsim arī par Eiropa 13 attīstību, tāpat arī vienos ir tikšanās ar varam ministru pierīgas apvienībai par pierīgas metropolas turpmāko attīstību un sadarbību. Bet nākamais jautājums ir par dalību Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Latvijas valsts mežu un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021 ar koncertu ciklu 4 upes. Un kultūras centrs ir sagatavojis divus pieteikumus. Kultūras centra vadītāja Arta ir kas piebilstams.
Sveicināti, nē, man nekas tāds īsti nav piebilstams tik daudz, kā tas līdzfinansējums tātad ir no šī gada mūsu 2001. Gada budžeta. Un, nu jā, tas arī viss.
Tas ir mūsu, tas ir no kultūras centra budžeta, jā?
Jā, kultūras centra budžeta.
Jā, paldies, lūdzu nobalsot, vai kādi jautājumi? Jā, Sandra, lūdzu.
Man ar tā ir jautājums. Arta, saki, lūdzu, krastā saviļņots, kā sokas mūsu kori manima, cik tālu ir ieraksti, cik tālu ir tērpi?
Mhm. Taisni tikšanās mums bija pagājušo nedēļu ar Lauru. Mēs joprojām ceram, ka viss norisināsies. Mums ir plāns B, cits datums. Domājam un plānojam, ka iespējams nebūs tik lielā apjomā šis koncerts baudāms. Tiksimies arī pludmales zonā, lai pārskatītu, kā tas ir, cik cilvēks tur var izvietot, ja būs lielas distances. Tātad ar ierakstu šobrīd ieraksts ir pusē. Diezgan apgrūtinoši, protams, tas darbs veicās, bet nu kaut kā viņi tur cenšas un viss norisinās. Nevienu brīdi neesam nolaiduši rokas.
Mm-hmm.
ļoti jauki. Paldies, arī esmu balsojuši. Paldies, jā, balsošanas slēdzu. Par 14 pret atturās nav, tātad piedalāmies konkursā ar koncertu ciklu 4 upes. Un nākamais jautājums ir arī par pieteikumu atbalstama šajā te pat programmā par ērģeļu mūzikas dienām. Arta, arī īsts komentāru.
Tātad tas arī ir no mūsu kultūras centra gada budžeta paredzēts līdzfinansējums, un mēs lūkojam vienkārši vēl vienu koncertu palūkt naudiņu, un joprojām ceram, ka viss norisināsies, un vasarā varēsim īstenot arī citus projektus.
Nosaukums ļoti atbilst no krēslas līdz rītausmai.
Jā, nu nav tā Tarantino filma gluži, bet jā.
Bet tajās noskaņās, jā?
Nē, negluži.
Paldies, lūdzu jautājumu. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 40 pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies, cienamie kolēģi, ar to arī domas sēdi slēdzam, sagaidām, ka šajā pavasarī uzsāksies ļoti apjomīgi būvdarbi, un liels prieks, ka mums ir izdevies piesaistīt arī visiem šiem darbiem Eiropas Savienības finansējumu. Atgādināšu, ka paralēli tiks uzsākts vēl darbi pie glābšanas stacijas un toliešu būvniecības un izejas uz jūru, vecās Raņielas galā, tāpat arī Katrīnbānas iela, tāpat arī noejas savu stilpiņu apkārt privātu īpašumam. Šie projekti vēl iepirkumi nav bijuši, bet ir procesā, bet tātad šajā sezonā kopumā pilsētā tiks par Eiropas Savienības fondu, ar Eiropas Savienības fondu atbalstu tiks ļoti apjomīgi darbu veikti. Tā kā liels prieks par to, jo nākotnē nav skaidri, kā tā būtu situācija saistībā ar Eiropas Savienības fondiem, jo šiem sekojot līdz arī informācijai, kas ir, ka iespējams, ka pierīgā tā saucamajā, kur attīstības indeks ir gan augsts, nākotnē varētu būt ļoti minimālas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondus, ka tie iespējams tiks novirzīti uz tālākajiem Latvijas nostūriem. Bet nu, skatīsimies, un tuvākais mūsu mērķis ir panākt to, lai saukstiem piešķirt reģionālās nozīmes attīstības centra status, un tālāk varēsim arī pacinīties, ka šajā reģionā tiek veikts lielākas investīcijas. Paldies, lai visiem veicās, jauku dienu, tiekamies atkal vēlāk pārējās sapulcēs.